Mi institucionave të Kosovës për të qenë pjesë e iniciativës Ballkani Hapur, po i hub mundësin vendit që t'i bashkohet një tregu më të gjerë konsumues, si dhe po pa mundëson investimin ndërkombëtare në Ballkanin Perëndimor, thot profesori ekonomist Safet Gërgjaliu. Iniciativa Ballkani Hapur është vazhdimësi e mini Shengenit Ballkanik, e prezantuar në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor të vitit 2019 nga liderët e Serbisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Tre liderët e këtyre shteteve, Aleksandar Vučić, Zoran Zaev dhe Edi Rama, kishin nënshkruar edhe deklaratën e mini Shengenit, e cila bazohet në katër liri themelore, lëvizja e lirë madhrave, kapitalit, shërbimeve dhe njerëzve. Kosova ka refuzuar të jetë pjesë e kësaj marrëveshje, pavarësisht se është zotuar që do t'i bashkohet iniciativës së mini Shengenit përmes marrëveshjes së Washingtonit të nënshkruar më 4 shtator 2020 në shtëpinë e Bardhë. Qeveria e Kosovës, e udhëhequr nga Albin Kurti, mendon se iniciativa e mini Shengenit është nismë pa vizion për rajonin. Kjo iniciativë nuk po përkrahet as nga partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Por profesori ekonomist Safet Gërgjaliu në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se Kosova nuk ka komoditet për politika refuzuese që kanë për qëllim integrimin ekonomik rajonal.
Që nga vitin 1999 me pasin stabilitetit, ka pas iniciativa të njëjta që e kanë pas një qëllim. Përgatitjen e Ballkanit Perëndimor për të qenë pjesë në familjen evropiane, në këtë drejtim besoj që edhe sekretariati, edhe arsyesia apo dhe protesti i Berlinit kanë luajtur rol të rëndësishëm në këtë rrugëtim dhe dua të besoj që duhet kemi kujdes që ky rrugëtim të mos ketë duplifikim.
Kosova është në një pozitë të pafavorshme në tregun rajonal. Deficiti i lartë tregtar përbën një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Gjatë vitit 2020, eksportet e Kosovës me vendet e CEFTA-s arritën në 210.7 milion euro, ndërsa importet nga vendet e CEFTA-s në vitin 2020 arritën në 615.3 milion euro. Një ulumtim që ka bërë organizata joqeveritare Demokraci për Zhvillim ka vënë pas në Ballkanin Perëndimor. Çdo iniciativë rajonale duhet të ketë aprovimin dhe bashkëpunimin nga 6 shtetet në mënyrë që iniciativat rajonale të jenë efektive. Në deklaratën e mini Shengenit sipas këtij ulumtimi, lista e 4 lirive të vendosura në mini Shengen jep përshtypjen se biznesi dhe tregtia janë prioritetet kryesore. Sipas këtij ulumtimi, kjo është problematike për Kosovën, qytetarët e së cilës ende ballafaqohen me mungesën e lirisë së lëvizjes dhe kanë shumë vështirësi për t'u pajisur me viza për të udhëtuar jashtë vendit. Iniciativa Ballkani i Hapur, e cila përveç tjerash do të mundësonte lëvizjen e lirë të madhrave, po mbështetet nga kompania Frutex nga Suharika, e cila është e shtrirë me produktet e saj në vendet e Ballkanit Perëndimor.
Kompanin tonë kjo do të ishte një lehtësim, sepse do të mundësonte që ne në të njëjtën kohë të mund produktet tona edhe në Tiranë, edhe në Shkupë, edhe në Podgoricë, pse jo edhe në Beograd, edhe pse atje ka paraqitje realisht për produktet made in Kosova.
Thot pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë konfirmuar se mbështesin përpjekjet e Ballkanit Perëndimor për të forcuar integrimin ekonomik. Ata i kanë vërtirje qeverisë së Kosovës që t'i qasët me mendje të hapur përpjekjeve për integrim rajonal ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut janë shuar të gjitha zjarret, por autoritetet në këtë vend bëjnë ditur se po ndjekin nga afër situatën pasi ka rrezik që një pjesë e tyre të riaktivizohen. Nga ndërmarrja publike pyet nacionale thonë se në teren ekipet e specializuara po bëjnë vlerësimin e dëmeve. Por organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit thonë se sa më parë duhet të pastruar hapësirat e djegura të pyjeve. Raporti Zërjeta Hajroja Hiagës.
Të gjitha zjarret që shpërthyen gjatë dy javëve të fundit janë shuar, megjithse ndiqet nga afër situata në terren pasi ka rrezik që në disa vatra sërish të aktivizohen. Autoritetet përkase tashmë në terren kanë dalur për të vlerësuar dëmet. Drejtoresha e ndërmarrjes publike pyet nacionale Juliana Nikolova për Radio Evropa e Lirë thotë se menjëherë pas shuarjes së stuhisë së zjarreve, ekipet e specializuara të kësaj ndërmarrje kanë dalur në teren për të verifikuar gjendjen faktike. Këtu kemi të bëjmë me verifikimin e gjendjes faktike, pas çka do të bëhen vlerësimet dhe do të ndërtohet një strategji e veprimit për gjelbrimin e këtyre pyjeve, thot Nikolova. Qytetarët të cilët jetojnë në fshatet përreth pyjeve të djegura thonë se për ta do të bëhet pothuajse pamundur mbijetesa, pasi hapësirat e mbuluara me pyje të larta kanë bërë që të sigurojnë ekzistencën. Gjithçka u shkatruar për një çast, u doshë gjithë hapësira mbi fshat. E dini, ne me gjenerata kemi jetuar nga ajo që na ka ofruar mali. Tani s'kemi asgjë. Nuk e di se si do t'ja bëjmë, thot Damir Sokolovski nga rajoni i Dallçevës. Ndërkohë, organizatat jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e mjedisit, për Radio Evropa e Lirë thonë se është fakt se gjatë verës gjithkund ka zjarre, por shtojnë se mungesa e kapaciteteve të vendit për përballimin e situatës me zjarret ka bërë që hapësirat e djegura me pyje të jenë shumë më të mëdha. Nga organizata Eko Guerilla thonë se tani sfidë mbetet pastrimi i hapësirave të gjelbruara, pasi pikërisht nga dinamika e pastrimit do të varet dhe procesi i mbjelljes së fidanave të reja.
Është sigurisht shumë e rëndësishme që domethënë pjesët ku janë dëmtuar pyjet nga djegja nga zjarret e mëdha që ka bluar në vendin, të pastrohen menjëherë, edhe të përgatitet stoka domethënë për mbjellje të pemëve të reja. Por në njëjtën kohë domethënë duhet të investuar edhe në lloj teknologjie që parashikon edhe alarmon për zjarre domethënë në kohë reale.
Nga ana tjetër, Emri Murati, ligjërues i Lëndës së Diversitetit në Universitetin e Tetovës, për Radion Evropa e Lirë thotë se dëmi që shkaktuan zjarret është tepër i madh, pasi edhe në momentin që rigjenerohen pyjet, nuk rikthehet shumë lëshmëria e drunjeve.
Për të rritë pyjet, gjithmonë dhe ju gjithmonë, dhe në nëti 25 metrat që 30, duhet 25 dhe në gjallet vite. Edhe pra mendoni të kthehet në gjendjen paralimentare, ne i qujmë ato sukcesione, i duan edhe 40 vite tjera.
Thot Murati, ambientalistët gjithashtu theksojnë se në Maqedoninë e Veriut problem në vete paraqet dhe mungesa e të dhënave cilësore nga institucionet për gjendjen e pyjeve, përkasish për bërjen e tyre dhe biodiversitetin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jakjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë e ndër botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.